Tərbatımız Seyrifirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən, Vaqin Məmmərli bu saatçı xəbərlərdə. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədirləri növbəti bəyanat verir. Ermənistan ordusu atəşkəs rejimini yenə də pozub. Barack Obama yaxın zamanlarda Türkiyəyə gedəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Danışıqların davam etdirilməsi tərəflər arasındakı fikir ayrılıqlarını azaldacaq və yalnız bu halda tezliklə münaqişəni həll etmək mümkündür. Dağlıq Qarabağla bağlı ATƏT-in Minsk qrupu həmsədirlərinin növbəti bəyanatında belə deyilir. Həmsədirlər Suriya görüşündən sonra prezidentlərin diskussiyanı davam elətdirmək niyyətini alqışlayıblar. Bəyanatda daha sonra ATƏT-in missiyasının qoşunların təmas xəttində keçirdiyi növbəti baxış zamanı atəşkəsin pozulması faktı pislənir. Həmsədirlər 2008-ci ildə bu cür hallarda 30 nəfərin ölməsi, 50 nəfərin isə yaralanmasından təəssüf bildirib tərəfləri atəşkəs rejimini qorumağa çağırıblar. Ermənistanın silahlı qüvvələri martın 6-dan bu gün səhər saatlarına qədər fasilələrlə Ermənistanın Verd rayonunun Musiskiq kəndi yaxınlığında yerləşən mövqeylərindən Azərbaycan ordusunun Tovuz rayonunun adsız yüksəkliklərindəki mövqeylərini, həmçinin Füzuli rayonunun aşağı Əbdürrəhmanlı və aşağı Veysərli kəndləri eləcə də adsız yüksəkliklərində yerləşən mövqeylərindən Azərbaycan ordusunun üzbəyəz mövqeylərini atəşə tutublar. Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə bütün hallarda düşmən cavab atəşi ilə susdurulub, itki yoxdur. Bayramlarla əlaqədar şagirdlərdən pul yığan bir neçə məktəb direktoru işdən çıxarılıb, bəziləri haqqında isə digər inzibati tədbirlər görülüb. Bunu təhsil naziri Misir Mərdanov deyib. O bildirib ki, nazirliyə daxil olan məlumatları araşdırmaq məqsədi ilə reydlər keçirilib və şikayətlərdən bəziləri təsdiqlənib. Amma nazir qeyd edib ki, bu hələ də bütün məsələlərin həlli deyil və bu cür tədbirlər gələcəkdə də davam etdiriləcək. Nazir deyib ki, Təhsil Nazirliyində qaynar xətt fəaliyyət göstərir, qaynar xəttə daxil olan məlumatlar araşdırılır və faktlar təsdiq olunduqda tədbirlər görülür.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. ABŞ Prezidenti Barack Obama yaxın zamanlarda Türkiyəyə gedəcək. Məlumatlara görə səfər gələn ay baş tutmalıdır. Bunu Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Hillary Clinton bugün Ankarada ölkə rəsmiləri ilə görüşdükdən sonra keçirdiyi mətbuat konfransında deyib. O, həmçinin Suriya ilə İsrail arasında sülhün vacibliyini qeyd edib. Hillary Clinton deyib ki, Washington hələlik Suriyaya səfirin geri dönməsi barədə qərar qəbul eləməyib. Hillary Clinton Türkiyənin baş naziri Recep Tayyip Erdoğan və xarici işlər naziri Ali Babacanla görüşüb. Danışıqlar zamanı İraq və Əfqanistanda vəziyyət, İsrail-Fələstin münaqişəsi və regiondakı digər problemlər müzakirə olunub. Nüvə tərki silahı sahəsində irəliləyişə nail olmaq üçün Birləşmiş Ştatlarla Rusiya üçün əlverişli məqam yaranıb. Bunu Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov deyib. O, strateji silahların ixtisarı ilə bağlı yeni müqavilə imzalamağa çağırıb və qeyd edib ki, hava hücumlarından müdafiə sistemlərini inkişaf elətdirmək məsələni əngəlləyir. O, həmçinin Birləşmiş Ştatların nüvə sınaqlarının qadağan edilməsi ilə bağlı müqaviləni imzalamağa və Yaxın Şərqin nüvəsiz regiona çevrilməsində əməkdaşlığa çağırıb. Sergey Lavrov belə bir bəyanatla Cenevrədə BMT-nin vasitəsiliyi ilə keçirilən konfransda çıxış eləyib. O, bundan əvvəl ABŞ dövlət katibi Hillary Clintonla görüşüb, liderlər ilin sonuna dək strateji silahların ixtisarı ilə bağlı razılaşma hazırlamaq, razılığa gəlmək barədə razılığa gəliblər. Pakistanın şimal-qərbində törədilmiş partlayış nəticəsində 8 adam ölüb. Ölənlərdən 7-si təhlükəsizlik xidmətinin əməkdaşlarıdır. Hadisə Əfqanistanla sərhəd bölgəsində yerləşən Pişavar şəhərinin yaxınlığında baş verib. Polisə maşınlardan birində meyid olması ilə bağlı məlumat verilib. Polis maşını yoxlayarkən partlayış baş verib. Hələlik partlayışa görə cavabdehliyi heç kim üzərinə götürməyib, amma adətən bu cür hücumları Taliban və Əl-Qaidaçılarla əlbil olan yaraqlılar törədir. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında Sudanın beynəlxalq humanitar təşkilatların əməkdaşlarının ölkədən çıxarılması ilə bağlı razılıq əldə olunmayıb. Sudanla yaxın münasibətləri olan Çin, Sudan hökumətini bu qərara yenidən baxmağa çağıran bəyanatı qəbul eləməyib. Sudan hökuməti Darfur əyalətində fəaliyyət göstərən 13 nəfərdən ibarət humanitar missiyanı ölkədən çıxarıb. Sudan bu addımı Haqadakı beynəlxalq hərbi məhkəmənin ölkə prezidenti Ömər Əl-Bəşirin həbsinə sərəncam verməsinə cavab olaraq atıb. Haqa məhkəməsi Ömər Əl-Bəşiri Darfurda qara dərili sakinlərə qarşı soyqırımı kampaniyasının təşkilində təqsirli bilib. Bu saata olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım. Vaqif Məmmətli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir.
Əlbəttə. Həmən o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radiostansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə azadlıq radiosudur. Bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz. Obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur, zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SV, SW, 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3, kəsir 4.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mobil reportör.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-56-30 mobil nömrəsinə...
Və ya efir ad işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744-101-7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu, Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl, 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3, kəsir 4.
Salam, efirdə panorama verilişidir. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın bugünkü qonaqları isə Respublikaçılar Təşviqat Qrupunun üzvü Gülağa Aslan və Zəka Təşviqat Qrupunun təmsilçisi Əhməd Qəşəmoğludur. Hərbiniz xoş gəlmişsiniz.
Təşəkkür edirik.
Söhbəti keçməzdən əvvəl başa vurmaqda olduğumuz həftədə baş verən hadisələrə qısaca nəzər yetirək. Ölkədə fəaliyyət göstərən jurnalist təşkilatları 4 il əvvəl qətlə yetirilən Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun qəbri üstündə anma mərasimi keçirdilər. Avropa Şurası Yerli Hakimiyyətlər Konqresinin bürosu rəsmi Bakıya martın 18-də keçirilməsi nəzərdə tutulan referendumu təxirə salmağı təklif etdi. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri yenidən Bakıya qayıdaraq Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə nizamlanmasına dair danışıqlara davam etdirdilər. Respublikaçılar Təşviqat Qrupunun nümayəndələri Bakıda 6 və 7 saylı məntəqələrin yerləşdiyi 54 saylı məktəbin həyətində lövhəyə plakatlar vurarkən basqına məruz qaldılar. Parlament KİF haqqında qanuna dəyişiklik elədi. Bundan sonra mətbuat öz azadlığından və jurnalist hüququndan sui-istifadə edərsə, onu inzibati məsuliyyətə cəlb etmək və fəaliyyətini dayandırmaq mümkün olacaq. Ombudsman Elmira Süleymanova parlamentdə hesabat verərək ölkədə insan haqlarının vəziyyətinin yaxşı olduğunu bildirdi. Artıq bir neçə həftədir ki, 18 mart referendumu ilə bağlı təşviqat, təbliğat mərhələsi start götürüb. Mən istərdim ki, bugünkü söhbətimizdə elə biz bu mərhələni dəyərləndirməyə çalışaq. İstər paytaxtda, istərsə də əyalətlərdə hələ ki, kütləvi aksiyalar keçirilməyib. Paytaxtda yalnız seçicilərlə qapalı salonlarda əsasən görüşlər keçirilir. Üstəlik hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının təşəbbüs qrupunu çıxmaqla digər təşəbbüs qrupları əyalətlərdə bir ilə də gözə dəymirlər. Əvvəlcə sualım Respublikaçılar Təşəbbüs qrupunun təmsilçisi Gülağa bəyədir. Bax, Gülağa bəy, sizə elə gəlmirmi ki, sizin təmsil olunduğunuz təşəbbüs qrupu da daxil olmaqla müxalifətdən olan təşəbbüs qrupları hakim Yeni Azərbaycan Partiyasından olan təşəbbüs qrupuna, ümumiyyətlə referendum ...dumun tərəfdarı olan təşəbbüs qruplarına uduzmaqdadır. Bunu nə ilə izah edərdiniz?
Əvvəla mən Azərbaycan dinləyicilərini salamlayıram və Azərbaycan xanımlarını 8 mart Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibətlə təbrik edirəm və onlara uzun ömür, can sağlığı və balalarının azad Azərbaycanda yaşamasını arzu edirəm. İkincisi, görüşlər haqqında onu bildirim ki, əvvəla Bakı şəhərində görüşlərin keçirilməsi üçün ya imkanlar verilmir, əgər qapalı yerdə imkan verilirsə, Parisin nəzarəti altında, %100 nəzarəti altında bu görüşlər keçirilir. Bölgələrdə yerlərin ayrılması üçün 8 rayonda müraciət olunub və həmən 8 rayonda demək olar ki, Cəlləbad rayonundan başqa digər yerlərdə görüşün keçirilməsinə şəhərdən kənarda, uzaq yerlərdə nəzərdə tutulmuş yerlər təqdim olunur ki, o yerlərə də çətinlik içərisində yaşayan insanların ora getməsi problem yaradır və buna baxmayaraq yenə də görüşlər planlı şəkildə davam eləyir. Sadəcə bir şey deyim ki,
Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasından olan təşəbbüs qrupu mütəmadi əyalətlərdə görüşlər keçirir.
Təbii, gəlin müqayisə eləyək və ayın birində Nizami rayonunda Təbriz Kino Teatrının binasında Respublikaçılar və Qarabağ və Respublika uğrunda hərəkatın Səlahəddin nümayəndələrinin seçicilərlə birgə görüşü vardı. Həmən görüşdə əgər sizin nümayəndələr iştirak eləyibsə, görüşdən əvvəl binanın qarşısındakı polislərin sayını yəqin ki, müəyyənləşdirmək olardı və orada ən azı mənim saydığıma görə 250 polis var idi. Və həmən polislər ora gələn insanlara sual edirdi ki, hara gedirsən? Azərbaycanda polis rejimi olduğu üçün insandan sual verəndə ki, hara gedirsən, ya yolunu dəyişir, ya da başqa informasiya verir və oradan qorxusundan çıxıb gedir. Amma yapın keçirdiyi görüşlərdə, həmən ərazidə 10 polis işçisi görmək mümkündür mü? Təbii ki, yox. Ona görə də yap üçün görüşləri keçirmək çox rahatdır və onlar siyahınla məktəblərin şagirdlərini, onlar siyahınla həkimlərini, həkimləri, onlar siyahı ilə büdcə təşkilatında olan işçiləri hamısına onbaşı, yüzbaşı sistemi indidən yaradıblar və orada o insanları gətirmək bunlar üçün problem deyil.
Külağa bəy, sizdən bir məsələni soruşam. Deyək ki, Başşəhər İcra Hakimiyyəti kütləvi aksiyaların keçirilməsi üçün başının bütün rayonlarında meydanlar ayırıb. Bax, o meydanlarda hər hansı birində, mən başa düşürəm, siz münasib hesab etmirsiniz o meydanları. O meydanların birində, daha münasibində kütləvi aksiya keçirmək olmazdı mı? Çünki bir qayda olaraq müxalifət mərkəzi meydanları istəyir, meriyada, deyək ki, Səbai rayonunda bir heybət meydanını təklif edir, nəticədə müxalifət kütləvi aksiyalardan imtina edir.
Əvvəla Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən dünən aldığımız məktubu mən sizə təqdim eləmək istəyirdim. Belə ki, sonuncu dəfə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə mən səlahiyyətli nümayəndə kimi miting yox, seçicilərlə görüş keçirmək üçün açıq meydanlardan birini istəmişdim və şəhərin 8 meydanından birini istəmişdim ki, hansı ki ora 10 min adam yerləşə bilər. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti o qədər ya savasızdılar, ya sadəcə insanlara
əsəbini
yenə cavab veriblər ki, sizə ancaq Sabahir rayonundakı heybət stadionunda bu görüşü keçirməyə məsləhət görürük. Halbuki Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin ayırdığı görüş yerlərində, həmən yerin açıq səma altında görüş yerlərində həmən yerin adı yoxdur. Demək, bunlar avtomatik olaraq öyrəşiblər ki, onların əlində bir dənə siyahı var ki...
Mən səhv eləmirəm, bir heybət meydanının adı var axı onların siyahı.
Xeyr, açıq səma altında görüş keçirmək üçün Sabahir rayonunda yaranan vətən bağıdır. Siyahıya götürün, baxın. Onlar yenə də bizi o bir heybət stadionuna göndərmək məsləhət bilirlər. Bu, sadəcə Azərbaycan iqtidarının və onun tərkibində olan Bakıyar İcra Hakimiyyətinin Azərbaycanda nə konstitusiyanı, nə hər hansı bir qanuna məhəl qoymadığını bir daha göstərir. Söhbət indi mitingdən getmir. Söhbət seçicilərlə görüşdən gelir. Əgər seçicilərlə görüş üçün də bunlar ancaq siyahıya baxın, görün orada bir dənə normal meydan var mı? Hətta miting keçirmək üçün normal meydan saydığımız Təbriz Könökə Teatrının qarşısındakı meydan belə seçicilərlə görüşlər üçün həmən siyahıya salınmayıb. Həmən siyahıya baxın, diqqət edin, görün ora yapın özü tədbir keçirilmi? Keçirməyəcək.
Ancaq bütünlükdə təbliğatda üstündürlər.
Bütünlükdə təbliğatda üstün olacaqlar, çünki hakimiyyətin yaratmış olduğu 7 təşviqat qrupu var. Müxalifətin yaratmış olduğu və qeydiyyatdan keçən hazırda 2 təşviqat qrupu var. Təbii ki, onlar həm efir vaxtında istifadədən bizi qabaqlayırlar, həm görüşlərin sayına görə bizi qabaqlayacaqlar. 7 ilə 2-nin nisbəti 78-in 22% nisbətidir. Ona görə də təbii ki, onlar daha çox görüş keçirirlər, çünki onların inzibati resurslardan istifadə edirlər. Bu yaxınlarda Laçın Univermağının ətrafında keçirilən bir görüş haqqında mənim 100% məlumatım var. Laçın Univermağında işləyən sahibkarları oradan direktor çağırıb ki, hamımız bu görüşə getməlisiniz. Və hamısı da o görüşə gedir.
Əhməd bəy, siz işte, siz referendumun tərəfdarı olan təşəbbüs qruplarından birinin, yəni zəkat təşəbbüs qrupunun təmsilçisisiniz. Siz prosesinizə dəyərləndirirsiniz.
Əvvəla mən də bütün xanımlarımızı təbrik edirəm 8 mart bayramı münasibəti ilə. Bilirsiniz, Gülağa bəylə mənim münasibətim təbii fərqlidir. Çünki mənim əvvəla o qədər informasiyam yoxdur. O seçkilərin keçirilməsi, harda polis yığışması bu barədə. Zəka qrupu ilə bağlı onu deyə bilərəm ki, bizim nümayəndələr də rayondan təzə qayıdıb. Yəni, tək elə yapın, demək, təşviqat qrupu deyil rayonlarda olan. Zəka qrupunun böyük bir dəstəsi rayonlarda idi, 2 gün əvvəl qayıdıb.
Hansı rayonlarda olmuşsunuz?
Mən iştirak eləməmişəm orada. Sadəcə olaraq bilirdim ki, onlar rayonlara çıxıblar. Problemlər barəsində də heç bir şey deməyiblər. Amma mən üstünlük başqa bir şey də demək istəyirəm. Bax, nədədir eyni zamanda referendumu dəstəkləyən qrupların üstünlüyü bir. Ola bilər ki, orada müəyyən maneələr yaradırlar, mənim o xəbərim yoxdur. Amma başqa bir güclü üstünlük var və o üstünlüyə görə də, bax, mənim özüm də niyə zəka qrupunda, bu təşviqat qrupunda iştirak eləməyə də razılıq vermişəm və burada da, yəni, fəaliyyət göstərməyimdə də, yəni, heç bir problem yoxdur. Çünki əhalinin özü, bax siz də söhbət eləyə bilərsiniz. Mən ziyalıların da əksəriyyətini söhbət eləyirəm. Əksər insanlar deyirlər ki, bax bu referenduma çıxarılan məsələlər var. Bunların çoxu həqiqətən də ölkə üçün, əhali üçün faydalı məsələlərdir və konstitusiyanın da təkmilləşməsinə kömək edən məsələlərdir. Və niyə bu məsələlərə qarşı çıxılmaq məsələsini əhalinin çox böyük bir hissəsi təəccüblə qarşılayır. Yəni burdakı arqumentlər də elədir ki, bax həmin bu məsələləri də istənilən auditoriya qarşısında bunlar barəsində danışanda da, kiçik bir dairədə danışanda, yəni hər kəs bütün burada olan dəyişiklikləri dəstəkləyir. Bunun özü bir üstünlükdür. Bax, bunun özü üstünlük yaratmağa təkcə o təşviqat qrupunun təkcə sayı əsas deyil ki, o bir faktordur. Amma əsas bir faktor odur ki, ortaya çıxıb nə deyəsən, məsələn, cəmaata nətər deyərsən ki, gəlin bu referendumu keçirməyək, bu millətə ziyandır. Burada dəyişiklik var ki, demək maddə 12-də, laf 1-ci də, Azərbaycan Respublikası vətəndaşların layiqli həyat səviyyəsini təmin edilməsini dövlətin ali məqsədi hesab eləyir. Və yaxud ikinci, Azərbaycan dövləti bazar münasibətləri əsasında sosial yönümlü iqtisadiyyatının inkişafına şərait yaradır. Sosial yönümlü inkişaf buna çox diqqətli olmalıdır. Bu çox mühüm bir məsələdir. Bir var, ümumiyyətlə iqtisadiyyatının inkişafı. Sosial yönümlü inkişaf bu onu deyir ki, yəni insanların qarşısına çıxan, cəmiyyətdə olan sosial problemlərin həllində bu iqtisadiyyatın borcudur ki, təkcə sadəcə olaraq iqtisadi amillər, yəni pul, gəlir barəsində düşünməsin. Eyni zamanda sosial problemlər. Məsələn, Skandinaviya ölkələrində gözəl bir misaldır ki, sosial yönümlüdür onların iqtisadiyyatı və sosial problemlərin həllinə yönəlib. O biri tərəfdən iqtisadiyyatın qarşısına birbaşa vəzifə qoyulur ki, sən sosial problemlər yaratmadan inkişaf eləməlisən. Buna nətər cəmaata durub deyəsən ki, ay xalq, bu sənin ziyanındadır, getmə bu referenduma. Bax, burada bu arqumentlər və axıra qədər indi burada da bütün dəyişikləri mən belə hər birinə dedim. Mən əvvəl diqqətlə bunu oxudum ki, doğrudan da burada nədir belə ziyanlı olan ki, buna belə qarşı çıxmaq lazımdır. Birinci ilk dəfə mən hələ bu materialı oxumaqdan əvvəl cəmiyyətdə olan bu çağırışları eşidirdim ki, referenduma getməyək, referendumu boykot eləyək, bu xalqın ziddinə olan referendumdur. Və mən tam səmimiyyətlə deyirəm ki, bunları mən diqqətlə oxuyandan sonra təəccüb qaldım ki, burada o xalqa ziyanlı olan nədir?
Heç nə yoxdur, hə?
Mən isə bu dəqiqə əsaslandıra bilərəm ki, xalqa ziyanlı burada.
Qoy, heç nə yoxdur. Onda Gülağa bəy, işte Gülağa bəy, Əhməd bəy hesab edir ki, əslində referendumun tərəfdarı olan təşəbbüs qruplarının üstünlüyü həm də ondan dəli gəlir ki, əslində bu əlavə və dəyişikliklərdə təsbit olunan məsələlər xalqın, ölkənin mənafeyinə xidmət edir və nəticədə də onlar daha çox arqumentli olurlar. Və orada xalqa ziyanlı heç nə yoxdur.
1995-ci ildə konstitusiya qəbul olunanda da bu iddialar irəli sürülürdü. 2002-ci ildə konstitusiyaya dəyişikliklər olarkən də bu iddialar irəli sürülürdü və yenə də bu iddialar sürülür. Bu sizin dedikləriniz. Qanunların ali olduğu, konstitusiyaya hörmət olunduğu ölkələr üçündür. Azərbaycanda konstitusiyaya hörmət və qanunların aliliyi qorunurmu? Beynəlxalq təşkilatların Azərbaycan üzrə məlumatlarını sizə nəzərdə çatdırmaq istəyirəm. Azərbaycan korrupsiya və rüşvətxorluğun səviyyəsinə görə 170 ölkə arasında 157-ci yerdə durur. Zimbabve və Uqandanın yanındadır. İqtisadi azadlığına görə 192 ölkə arasında 175-ci yerdə durur.
Bir qədər bu əlavə və dəyişikliklər kontekstində danışaq. Yəni xalqa burada hansı məsələlər?
Mən oradan gətirmək istəyirəm ki, bu qəbul olunan konstitusiyaya bu günə qədər əməl olunubmu ki, indi ona əlavə olunmaqla güya ölkəni azad şəraitə aparacaqlar. Ölkə insanı azad olmayınca, ölkədə insanın hüquqları qorunmayınca, orada konstitusiyaya hər hansı bir dəyişiklik olunmasının böyük əhəmiyyəti yoxdur. Konstitusiyaya dəyişiklik olunmasının biz əleyhinə deyirik. Söhbət ondan gedir ki, bütün bu 29 maddəyə olunan 41 dəyişikliyin ancaq birinə görə referenduma getmək. O da 101-ci maddənin 5-ci bəndinin ləğv olunması və o bəndin yeni redaksiyədə verilməsidir.
Yəni bir nəfərin iki dəfədən artıq seçilməsi.
Qəribədir.
Siz bunu xalqa zidd hesab edirsiniz.
Bəli, biz bunu xalqa zidd hesab edirik. Biz bunu hətta yapçıların ideya rəhbəri olan Heydər Əliyevin vermiş olduğu təklifin əleyhinə getmələri kimi qəbul edirik. Axı Heydər Əliyevin sağlığında bu qəbul olunarkən Şahin Əliyev bir 800 səhifəli kitab yazır və 800 səhifəli kitabın bir fəsli məhz bu maddəyə həsr olunub ki, bu ölkədə demokratiyanın dayağı sayılır. Heydər Əliyev sağlığında bunu bəyənənlər və buna alqış deyənlər bu maddəyə. Heydər Əliyevin yoxluğunda deyirlər ki, bu maddə insanın azadlığını pozur. Demək, Heydər Əliyev öz azadlığını pozan maddəyə bunlar səs verirdilər. İndi o yoxdur. Sabahları İlham Əliyev olmayanda hansı məsələ çıxacaqsa bu insanlar yenə də bu təklifi də pisləyəcəklər. Və yeni təklif. Konstitusiyaya əvvəla dəyişiklik və əlavə eləmək nəzərdə tutulursa, birinci konstitusiya hörmət olunmalıdır. Konstitusiyada göstərsinlər hansı maddədə referendum vasitəsilə əlavə eləmək mümkündür.
Efirdə panorama verilişidir. Verilişi mən aparıram Babək Bəşir. Studiyamızın qonaqları isə Respublikaçılar Təşviqat Qrupunun üzvü Gülağ Aslan və Zəka Təşviqat Qrupunun təmsilçisi Əhməd Qaşamoğlu.
Və
belədir.
Əhməd bəyə istəyir.
Gülağa bəyə, özü də bilir ki, mən onun belə bir şəxsiyyətinə mi hörmət eləyirəm. Amma tək Gülağa bəy yox, başqa etiraz edənlərin də bir çoxu var, hörmət elədiyim insanlardır. Amma mən elə gəlir ki, onlar məsələn bir tərəfini sanki nəzərə alırlar. Qloballaşma dünyada gedən o proseslər var. Onları axıra qədər nəzərə almadan bu şeyləri deyirlər. Bu əvvəla Gülağa bəy başladı orada ölkədə korrupsiya belə ki, biz burada bu dəqiqə söhbət gedir ancaq konstitusiyaya gedən dəyişikliklər barəsində. Birbaşa 101-ci maddə ilə bağlı mən onu da demək istəyirəm. Bəli, əgər dünyada proseslər normal olsa, bizim ölkədə də problemsiz olsa və bütün dünyadakı güc mərkəzləri də bizim ölkəyə xoş məramlı bir münasibətdə olsalar, bu maddəyə vaxt uzatmağa da ehtiyac yoxdur. Burada heç vaxt yazılmayıbdır ki, prezidenti müddətsiz, yəni bəzi ölkələr var, onlarda artıq prezidentin o seçilməsi müddətsizdir, yəni seçilməmi. Burada yazılıb ki, müharibə şəraiti olanda vaxt uzadılır.
Eyni zamanda indi da qeyd edilir ki, yəni bir nəfərin iki dəfədən artıq seçilməsinə qoyulan məhdudiyyət götürülür.
Məhdudiyyət götürülür, amma bu o demək deyil ki, sonra seçki olmayacaq. Sonra seçki də olacaq. Əslində qalsa prezidentin
bu fikirlərinizlə bağlıdır. Bir sıra aparıcı beynəlxalq təşkilatlar da Azərbaycanda bu vaxta qədər keçirilən seçkilərə bir qədər şübhə ilə yanaşıblar. Yəni ATƏT-in də rəyində belə bir fikir var idi ki, beynəlxalq standartlara cavab vermir Azərbaycandakı seçkilər. Bir halda ki, Azərbaycandakı seçkilər beynəlxalq standartlara cavab vermirsə, onda kim zəmanət verəcək ki, bu seçkilər formal xarakter daşımayacaq və bir nəfər ilə ömürlük prezident olacaq?
Mən sizə deyim, əvvəla siz təsəvvür edin ki, biz axır vaxt öz ölkəmizə qayıdıq bu 20 il ərzində. Ölkədə heç vaxt o prezidentlər ki, dəyişilib bir neçədə, bir Heydər Əliyevin, yəni o ölüb o prezidentlik səlahiyyəti, əvvəlki ki, prezident. Bunları vaxta görə olmuş ki, şərait onsuz da o elə olmuşdu ki, onlar heç vaxtını gözləmədən o prezidentlikdən kənarlaşdılar. İndi burada prezident vaxtının uzun olacaq, yaxın olacaq. Bu məsələ onsuz da məsələ nöqtədən. Məsələn, mən istəməzdim ki, Azərbaycanda bir Rusiya variantı olsun. İndi də görürük Rusiyanın özünə nə qədər problemlər yaradır. Yəni hikmətli olan prezident kimi istəyirdisə, onu da seçdilər və bu hələ o demək deyildi ki, bu da problemlər həll oldu. İndi niyə mən məsələn tərəfdarıyam ki, bu maddə olsa işin xeyrinədir?
Bəli, bəli.
Bilirsiniz nətərdi? Ölkədə çox pis vəziyyət düşmüşük də biz Qarabağla bağlı, başqa problemlərlə bağlı. Eyni zamanda bilirik ki, xarici dövlətlər də, başqa güc mərkəzləri də, Azərbaycanın öz maraqları olan mərkəzlər də, onların öz deməli burada siyasi texnologiyaları həmişə rol oynayır. Biz bax Qarabağla bağlı bir iş başlanıb. Bu iş başlanıbdır deyək ki, əvvəlini indiki prezidentin atası proseslər hansı ölkədə, hansı qüvvələrin hansı şəkildə başlayıb. Əvvəla indiki prezident onları çox gözəl bilir və onları çox lazımi şəkildə istifadə eləyir və davam elətdirir. O biri tərəfdən də dünyanın o güc mərkəzləri indiki prezidenti qəbul eləyir və bundan işləyirlər. Təbii ki, ölkədə indi mən bunlardan durub bütün indiki rejimi çox belə demək istəmirəm, hər şey qaydasındadır. Siz müxalifətin də məhəlləcə diqqəti daha çox yönəlməlidir gücü çatmayan o prezident dəyişmək məsələlərinə yox, ölkənin daha da qabaqcıl ölkələr səviyyəsində problemlərin həll olunmağına. Qaldı dünyada ki, bu qloballaşma gedir ha. Özümüz də görürük beynəlxalq təsirlər nə dərəcədədir. Dünyada o imkan ola bilməz ki, bir nəfər ölkədə nə istəyir eləsin. Bax biz get-gedə qloballaşan dünyada qarşılıqlı əlaqələr var, beynəlxalq güclərin təsiri var. Biz daha yaxşı olar ki, başlanmış işləri, Qarabağla da bağlı başlanmış işlər, bir çox sayda başqa başlanmış işlər bir gecikunlaşsın. Ondan sonra təbii ki, o proseslər heç vaxt bir kəsin diktəsi ilə indi getməsi bu dünyanın indiki vaxtında mümkün deyil.
Əhməd bəy, mən sizi belə başa düşdüm ki, siz həm də bu əlavə və dəyişiklikləri ona görə istəyirsiniz ki, bu hakimiyyətin həm də uzun ömürlü olmasını istəyirsiniz. Həm o Qarabağla bağlı dediniz ki, aparılan işin davam etdirilməsi, prezidentin dünyadakı güc mərkəzləri tərəfindən qəbul olunması.
Yəni gəlin belə deyək, mən indi ortada olan problemlərin həllini istəyirəm.
Burada həlli baxımından da həlli hakimiyyətin
həlli baxımından indi məqsəd yönlü sayıram, bəli.
Sizcə bu hakimiyyətin ömrünün uzun ömürlü olması mövcud problemlərin həlli üçün effektiv olacaq?
Qətiyyən effektiv deyil. İlham Əliyevin ilk sözü oldu ki, Qarabağ məsələsini sıfırdan başlayırıq. Demək, atasının ondan əvvəl 10 il ərzində gördüyü işləri İlham Əliyev qoydu ki, sıfırdan başlayırıq. Bunlar qaldı kənardan. Danışıqların hansı formada getməsindən asılı olmayaraq, hələ ki, heç bir kənd azad olmayıb, heç bir irəliləyiş yoxdur. Bu dəyişikliyi Qarabağ məsələsinə görə deyir. Mən tam səmimi deyirəm ki, nə qədər ki bu hakimiyyət başındadır, Qarabağ məsələsinin həlli yubanacaq. Və Qarabağ məsələsinin həlli ona görə yubanacaq ki, bunlar o məsələnin həll olmasını istəmirlər. Niye? Eğer o meseleni halleme isteseler onda Rusya'nın akarib arasında bir seçim eliyerler. Azerbaycan Rusya'nın hiçbir mügavilesi yoktu. Ermenistan'ın mügavilesi var. Azerbaycan'ın İran'dan daima Azerbaycan'a tehditler var. Azerbaycan NATO'ya müraciət eləmir. Azerbaycan neytral dövlət statusu almayıb və bu təhlükəsizliyi baxımından Azerbaycanın bu cür çətin vəziyyətdə olduğu dövrdə Rusiya Ermənistana hər hansı bir təzyiq eləyərmi ki, Qarabağ məsələsi Azerbaycanın xeyrinə həll olsun? Bu həqiqətə uyğun görünmür. Mən çox arzu eləyirəm və mən canımı verməyə hazıram ki, Qarabağ məsələsi həll olsun. Bunlar niyə bunu dəyişdilər? Niyə belə tələsdilər ki, tez hələ nə qədər qalıb 2013-cü ilə? Nə qədər qalmış bunlar niyə dəyişdilər tələslərdə bu
hadisə? Bir çoxları hesab edir ki, əks halda hakimiyyətdə mərkəzdən qaçma yaranır.
Bəli. Bəli, bu faktdır. Bunlar indi nazirləri ondan qorxudurlar ki, görürsünüz, yenə də bu olacaq prezident. O yan bu yana hesab minə olmaz. Və bir də ki, mən sizin nəzərinizə çatdıram. Niyə bu ayın 18-də salınıb, martın 18-də salınıb? Martın 17-si son çərşənbə günüdür. Martın 18-i seçki günüdür. Martın 19-u iş günüdür. 20-sindən 28-inə qədər istirahətdir. Nə üçündür bu? Qabaqcadan planlaşdı.
Novruz bayramıdır.
Novruz bayramıdır. Elə bilməzdilər martın 28-dən sonra salıydılar. Çünki 9 gün burada vaxt var saxtakarlıq eləmək üçün.
Sonda Əhməd bəy. Belə deyin. Yəni bax o tələsmək, doğrudan mən də çox da eşidirəm başqa siyasətçilərdən də. Tez-tez niyə tələsirlər? Gülağa bəy də məni tanıyır. Mən inanmadığım bu şeyə, yəni hansısa bir konyunktura xatirinə heç mən bura çıxmanam deyə onu deməyəm də. Mən bu şeylərə inanaram, istəyirəm də ki öz fikrimi çatdırım. Bilirsiniz nətər? Doğrudan da bəli, hakimiyyət daxilində mərkəzdən qaçma da varsa, deməli indidən elan etmək lazımdır. Mən istəmirəm ki ölkədə o çaxnaşma olsun. Əgər hakimiyyət daxilində çaxnaşmanı yaradacaqlarsa özümüz gəlin bir tarixə fikir verək. Tabi 20 ildə çaxnaşmadan kim istifadə edir həmişə? Ölkədə çaxnaşma yaranda ondan yenə də xaricdən Azərbaycan istəməyən qüvvələr istifadə edir. Ona görə heç mən istəmirəm bu ölkədə çaxnaşma olsun. Ölkədə çaxnaşma olmağı heç vaxt milli maraqlara xidmət eləməyib. Nə bizim respublikada, nə başqa respublikalarda. O eləmir. Əgər yekuna da təsir, məsələn, olmayacaqsa, niyə ölkədə gərginlik yaranmalıdır, niyə çaxnaşma yaranmalıdır? Və diqqəti yenə vermək lazımdır ki, ölkədə bəli, başqa problemlərə diqqət vermək lazımdır. Mən Əhməd də başqa proqramımızda sizin tənqidi çıxışlarım da ola bilər. O sosial problemlərlə bağlı, səhiyyə ilə bağlı, təhsillə bağlı. Ölkədə kifayət qədər bu sahədə müzakirələr lazımdır və işlər görmək lazımdır. Amma bu referendumla bağlı, yekun sözümü demək istəyirəm. Tamamilə mən özüm bu dəyişikliklərin hamısından razıyam və müxalifətçi dostların da, tanışların da bu həyəcanlanmağının səbəbini hələ də başa düşmürəm. Mən sadəcə bunu bir siyasi oyun kimi qəbul edirəm.
Mən sizin hər birinizə təşəkkür edirəm.
Mən bir
çox qısa, çox qısa.
Qısaca deyim ki, ölkədə bu gəncinin yaranmasına səbəb bu vaxta qədər ölkədə bir azad demokratik seçkinin olmamasıdır. Amerika Departamentinin son rəyində bir cümləni oxuyuram. Dövlət Departamenti qeyd edir ki, ölkədəki ötən ilki prezident seçkiləri Azərbaycanda vətəndaşların hakimiyyəti dinc yolla dəyişdirmək imkanlarının olmadığını bir daha göstərib. Deməli, bunu yaradan bu hakimiyyətdir. Hakimiyyət bir seçki keçirsin normal və insanlar da inanaq ki, Azərbaycanda seçki yolu ilə hər hansı dəyişikliklər eləmək mümkündür.
Başqa respublikalarda da bizim hakimiyyət gedib gərginlik yaradır.
Başqa respublikada niyə danışırıq? Azərbaycandan danışırıq.
Yəni ki, mən demək istəyirəm ki, baxın, ətrafda bütün ölkələrdə bu gərginlik var, bu çaxnaşma var. Dünyada gedən proses bilə Azərbaycan izahı olunmuş deyil ki.
Azərbaycandan danışırıq. Azərbaycanda niyə bu ölkə rəhbərliyi bir dəfə azad, ədalətli seçki keçirmir ki, ATƏT, Avropa Şurası, Parlament Assambleyası, Amerika Dövlət Departamenti nəhayət bir dəfə də olsun bir rəy versin ki, bu seçkilər standartlara uyğun keçdi və dünya tərəfindən qəbul olunandır. Onda biz də qoşulaq bu hakimiyyətə, seçkilərə gedək. Yoxsa istənilən məsələni qarışa çıxardırlar, sabahlar bugün dəyişsələr onu, sabahları yazsalar ki, o iki dəfə seçilmək məhdudiyyəti qalsa daha yaxşıdır, vallahi onu tərifləyəcəksiniz.
Şəxsəsimə mən tərifləməyəcəm, siz axı indi ən azı məni tanıyırsınız. Mən nə şuar xatirinə gəlib onu tərifləmirəm. Mən
bundan əvvəl tərifləmirdiniz onu.
Nəyi tərifləmirdim?
Həmən maddəni.
Mən o maddə barədə heç danışmamışam da və arxiv var, mənbə var.
Əhməd bəylə mən şəxsi münasibətlərim var və mən həmişə ona hörmətlə yanaşıram. Yəni
belə bir-birimizə
problemimiz yoxdur.
İndi fikir ayrılığı.
Yox, verdikdən sonra da davam eləyək biz sizlə.
Mən sizin hər birinizə təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm ki, bizim dəvəti qəbul etdiniz və bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz.
Oldu. Təşəkkür edirəm. Sağ olun.
İndi isə görək. Qarşıdakı həftədə bizi əsasən nələr gözləyir? Martın 10-da hökumətin parlamentdə hesabat verəcəyi gözlənilir. martın 10-u və 11-də Prezident İlham Əliyevin İranda səfərdə olacağı gözlənilir. Səfər zamanı dövlət başçısı həmçinin İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının sammitində də iştirak etməlidir. Gələn həftə həmçinin Haşimiyyən Azərbaycan Partiyasının internetdə təşviqata başlayacağı gözlənilir. Panorama verilişinin bu dəfəki sonuna da çatdıq. Bu dəfə qonaqlarımız Respublikaçılar Təşviqat Qrupunun üzvü Gülağa Aslan və Zəkə Təşviqat Qrupunun təmsilçisi Əhməd Qaşamoğlu. İndi qonaqlarla söhbəti isə mən aparadım. Babək Bəkir, sağ ola qalın.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı verilişini dinləyirsiniz. Həm söhbətiniz isə mənəm, Sevinç Hüseynzadə. Bugünkü proqramda Azərbaycanda illərlə mənzil növbələrində dayananlar və ya bir gəncin manifesti.
Təəssüf ki, mən bunu prioritet hesab eləmirəm. Ancaq cəmiyyət hesab edir ki, evlənmək üçün gərək ev olmalıdır. Təbii ki, elçi daşının üstündə oturanda birinci sual bu olacaqdır. Ona görə mən heç kəsdə elçi daşının üstündə oturmamışam.
Ermənistanda mənzil almaq istəyənlər 100 qapıya ayaq döyməli olurlar.
Artıq 5-ci gündür ki, növbədə durmuşam. Ancaq sənəd oyundur. Bugün düz 5 dəfə pasport stola getmişəm.
Mən zəlzələdə 4 otaqlı mənzilimi itirdim. İndi 1 otaqlıya da razıyam. Mənim uşaqlarım Rusiyada işləyirlər. İstəyirik şəhadətnamə alıb üstünü düzəldib mənzil alaq ki, uşaqlarım da ailələri ilə evlərinə qayıda bilsin.
Qanuni mənzillərini tələb eləyən gürcülərin hekayəti.
Mixail Saakaşvili hakimiyyəti gələndə büdcədə tikinti işlərinə pul ayrılması nəzərdə tutulmadı. Biz hətta hökumət evinin meriyanın yaxınlığında miting də keçirdik. Ancaq bir gün xüsusi təyinatlılar gəlib bizləri kötəklədilər, adamları döydülər.
Qafqaz Qovşağı proqramı dinləyirsiniz. Bu proqramı Azadlıq Radiosunun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü, Erməni xidmətləri birgə hazırlayıb. Veriliş Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda da yayımlanır. Bugün mənzil növbələrindən, mənzil probleminə danışacağıq. Bugün dünyada təxminən 100 milyona yaxın insan evsiz eşiksizdir. İqtisadi cəhətdən dövlətin və beynəlxalq təşkilatların himayəsindən asılı olan bu cür insanların vəziyyətini dünyadakı iqtisadi böhran daha da qəlizləşdirib. Məsələn, böhrana görə Cənubi Qafqaz ölkələrində bir çox binaların tikintisi ya ləngir, ya da ümumiyyətlə dayandırılıb. Azərbaycanda isə Sovet dönəmindən qalma bir miras var. O da ev növbələri, hər il sayı artan evsiz insanlar. Ölkə konstitusiyasına görə dövlət insanların mənzil hüququnu gerçəkləşdirmək üçün xüsusi tədbirlər görür. Ancaq bu tədbirlər kimə şamil olunur, necə həyata keçirilir, bu başqa məsələ. Hökumətdə isə hesab edirlər ki, vətəndaşları evlə təmin eləmək sovet təfəkkürünün məhsuludur. Odur ki, hökumət iqtisadiyyatı gücləndirir ki, hər kəs özü özünə gün ağlaya bilsin. Bu, hökumətin mövqeyidir. Ancaq real mənzərə necədir? Azərbaycanın iqtisadi inkişafı adi müəllimə, həkimə mənzil almağa imkan verirmi? Bu barədə həmkarım Saadət Akif qızı danışacaq.
Yaxınlarda Prezident İlham Əliyev müğənni Aygün Kazımovaya ev bağışladı. Amma müğənninin gembol, yaraşıqlı mənzili olduğu yeri televiziyalardan tamaşaçılara məlum idi. Ona görə də bu xəbər ictimaiyyətdə hay-küy yaratdı. Xüsusilə də onun Azadlıq Radiosuna yeni evindən necə istifadə edəcəyi ilə bağlı dedikləri bir mənalı qarşılanmadı. Aygün Kazımova.
Mən ora mütləq və mütləq öz deyim, qardirobumun, konsert paltarlarımın və avadanlığımın mütləq götürdüm o evimə. Çünki onlar neçə ildir ki, ambarda qalırdım.
Tənha qadın susma dağlanmış, tənha qadın susma dağlanmış, ömür yolun mənə qalanmış.
Tarix elmləri namizədi 32 yaşlı Namiq Məmmədov isə paltarlarına yox, özünə ev istəyir. Çünki evsizlik ucubatından evlənib, oğul uşaq yiyəsi də ola bilmir.
Həssas ki, mən bunu prioritet hesab eləmirəm. Ancaq cəmiyyət hesab edir ki, evlənmək üçün gərək ev olmalıdır. Deməli, təbii ki, elçi daşının üstündə oturanda birinci sual bu olacaqdır. Ona görə mən heç kəsin elçi daşının üstündə oturmamışam.
Ürəyini qıfıllayıb açarını da Xəzər dənizinə atdığını deyən Namiq ipoteka ilə ev almaq istəyib. Amma elə arzusunun kəndarındanca geri qayıtmalı olub.
İpoteka Azərbaycan hökumətinin ipotekası nağıldır da. Çünki o ipoteka şərtlərinin adı sosial ipotekadır. Faktiki olaraq o biznes ipotekasıdır. Yəni dövlətin yeritdiyi ipoteka siyasətinin sosial yönümü çox aşağıdır, zəifdir. Və lap hətta güclü olsa belə onsuz 2 illik sosial ipoteka ancaq deyilir, verilmir.
Gənc alim təxminən 300 dollarlıq maaşı ilə kredit altına girməyə də riskli sayır.
Milli Məclisin verdiyi ki, ipoteka fondu müəyyənləşdiribdir. O məbləğlə, məsəl üçün 30 min manatdır da, o məbləğlə heç Bakıda ev almaq mümkün deyil. Evlərin qiymətləri nə qədər ucuzlaşsa belə.
Yerli iqtisadçılar da hesab edirlər ki, indiyədək tətbiq olunan ipoteka şərtləri uğurlu olmadığından az təminatlı ailələr kənarda qaldı. İpoteka kreditləşməsi siyasəti uğursuz olduğundan hələlik əhaliyə sosial ipotekalar verilməsi dayanıb. Amma Milli Bankın İdarə Heyətinin sədri Elman Rüstəmov bildirir ki, onlar bu sistemi yeni üsullarla işə salmaq niyyətindədirlər.
Biz ipotekanı canlandırmaq fikrindəyik. Biz bilirik ki, bugün bazarda kifayət qədər yüksək təklif var. Başca yolu bugünlərisi biz ipotekanın, bütün ipoteka fondunun qiymətli kağızlarının buraxılması istiqamətini biz. Və bugün qanunvericinin ekspertizası göstərir ki, bunu etmək mümkündür. Və biz bu təkliflə bugünlərdə hökumətə çıxacağıq. Bugün bilirsiniz ki, ipoteka fondu təxminən 65 milyona yaxın bir vəsait yerləşdirdi. Bu onun kapitalıdır. Dövlət tərəfindən verilmiş kapitalıdır və bu həcmdə o qiymətli kağızlar buraxa bilər.
Rəsmi statistikaya görə Azərbaycanda 500 minə yaxın adam evsizdir. Ölkə əhalisinin təxminən 50%-nin isə mənzil şəraitini yaxşılaşdırmağa ehtiyacı var. İqtisadi təşəbbüslərə yardım mərkəzinin sədr müavini Rövşən Ağayev.
Tutda ki, bizdə bir 25-30%, 40%, 50% insan bunu eləyə bilir. Artıq o 50%-in özünə mənzil almaq hüququ yoxdursa, onun günahı artıq dövlətə axtarmaq lazımdır. Dövlət onun normal şəraitdə iş yeri yaratsaydı, yəni yoxsulluq ucundan ev ala bilmirsə, həm də bu tək mənzil təminat hüququ deyil, məşğul hüququ məsələsidir.
Nazirlər Kabinetindən isə deyirlər ki, hökumətin əhalini mənzillə təmin etməsi kimi iddialar sovet təfəkkürünün məhsuludur. Hökumət iqtisadiyyatı inkişaf elətdirir ki, hər kəs öz-özünə ev ala bilsin. Amma yerli iqtisadçılar deyirlər ki, Bakıda yüzlərlə yeni bina tikilsə də, əhalinin əksər hissəsinin ev almaq imkanları yoxdur. Çünki mənzillərin qiyməti həddindən artıq yüksəkdir. Ev bazarı üzrə təhlilçi Azər Aliyev də deyir ki, indi əmlak bazarının ucuzlaşmasından danışılsa belə, az təminatlı təbəqənin heç bu qiymətlərlə, hətta kredit şərtləri ilə də ev almaq imkanları görünmür.
Hal-hazırda hansı təbəqənin ki ehtiyacı var mənzilə, hansı həddindən artıq ehtiyacı var, o insanların hal-hazırda nə kreditlə, nə də ki bu tərəfdən verilən yeni tikililərin qoyduqları kvadrat metrəsinə qoyduqları qiymətlərə gücü çatmır.
Sovet vaxtından qalma ev növbələrinin isə taleyi naməlumdur. İllərlə bu növbədə saç ağardan Yeganə Baxşəliyeva da deyir ki, gözləməkdən gözlərinin kökü saralıb.
Birinci yataqxana verirdilər, sonra verirdilər evləri də. Tutay, hər yer dağıldı, belə də qaldı.
Bu uşaqdır, üçü də oxuyurlar.
Biz yerinə yatırıq, uşaqlar qrafatda yatır, istəmir yerdə yatsınlar.
Hökumətin az təminatlı ailələri evlə təmin etmək proqramı yoxdur. Daha doğrusu olan proqram yalnız Qarabağ müharibəsi nəticəsində məcburi köçkün olmuş adamlara, şəhid ailələrinə, müharibələrdə əlil olmuş şəxslərə aiddir. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin baş məsləhətçisi Rəhim Babayev deyir, onlar ilk növbədə bu kateqoriyaya aid adamları mənzillə təmin eləməyə çalışırlar.
Bu günə qədər demək olar ki, 1677 yaşayış mənzil verilmişdir. Haradasa 247 fərdi mənzil tikilib bunlardan, fərdi mənzili. Hal-hazırda da bu ildə 2008-ci ildə 40 fərdi mənzil inşasına baxılır. Yəqin ki, bu yaxınlarda da onların hamısı təhvil verilməsi planlaşdırılır. 51 yaşayış binası inşa edilmişik biz.
Bu imkazlı təbəqəyə ev verilməsi üçün də şərtlər var. Bunu Rəhim Babayev izah eləyir.
Mənzil qanunvericiliyinə uyğun olaraq adam başına düşən norma var. O adam başına düşən ailədə yaşayanların sayına uyğun olaraq müəyyənləşdirilir. Bunlar müharibə əlləri üçün adam başına 9 kvadratdan aşağı olduqda onlar mənzilə ehtiyacı olunmuş hesab edirlər və mənzil növbəsinə götürülürlər. Digər imkazlı vətəndaşa isə adam başına 6 kvadratdan aşağı olduqda
mənzillər ehtiyacı olmuş sayılırlar və mənzil növbəsində rayon icra hakimiyyətlərinin sərəncamı əsasında götürülürlər.
Ölkə parlamenti yeni mənzil məcəlləsində az təminatlı ailələri yaddan çıxarmayıb. Amma onları mülkiyyətçi kimi evlə təmin etmək yox, sosial mənzilləri kirayə vermək nəzərdə tutulub. Yəni mənzil ehtiyacı olan adamlar ya dövlətin ya da bələdiyyənin fondunda olan sosial mənzilləri kirayə götürə bilər. Kirayə pulunu da həmin mülkiyyətçilər müəyyənləşdirəcək. Milli Məclisin İqtisadiyyat Komissiyasının üzvü Nazim Məmmədov hesab edir ki, sosial mənzil kirayəsi ilə az təminatlı ailələrin mənzil ehtiyaclarını ödəmək mümkündür. İqtisadçılar isə deyir ki, sosial mənzil kirayəsi problemin həlli yollarından biridir, amma tam həlli demək deyil. Gənc alim Namiq Məmmədov isə deyir, belə getsə elmin daşını atacaq ki, özünə gün ağlaya bilsin.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azərbaycanda fərqli olaraq Ermənistanda iqtisadi artım xeyli aşağıdır. Ancaq bu ölkədə evsizlərin mənzil problemini həll etmək üçün bir sıra dövlət proqramlarını həyata keçirir. Proqramlar səmərəlidir ya yox, bu barədə az sonra, ancaq son 20 ildir ki, Ermənistanda evsizlərin sayı da artmaqdadır. Ermənistanda mənzil problemi barədə Asmik Sımbakyan danışıb, reportajla sizi Ülker Akif qızı tanış edəcək.
Ermənistanda 1988-ci ilin dağıdıcı zəlzələsindən 20 il ötməsinə baxmayaraq, bugün 7000-ə yaxın ailə hələ də evsiz eşiksizdir. Məsələn, rəsmi rəqəmlərə görə tək Respublikanın ikinci şəhərində, Gümrünün Şıraq vilayətində 4000-dən artıq ailənin evi yoxdur. 20 ildir evsiz eşiksizəm, yaşadığımız vaqon artıq sıradan çıxıb. Uşağımın o vaxtı 3 yaşı vardı, indi 23 yaşlı gəncdir, evlənib. Artıq nəvəm də var, ancaq hələ də bu cür pis vəziyyətdə yaşayıram. Nə vaxt mənzil verəcəklərini bilmirəm. Son illər fəlakət zonasında yaşayan evsiz ailələr üçün mənzillə təmin olunmağın yeganə yolu şəhadətnamələrdir. 2005-ci ildən mənzil alınması üçün Ermənistanda xüsusi sənədlərin verilməsi üçün dövlət proqramı həyata keçirilir. Bu şəhadətnamələr mənzil alan zaman kadastr qiymətinə uyğun olaraq verilir. Şəhadətnamə 6 ay ərzində reallaşdırılmalıdır. Əks təqdirdə sonradan öz qüvvəsini itirəcək. Bir məsələ də var ki, satıcı mənzil şəhadətnaməsi ilə əldə etdiyi mənzili ilk 2 il ərzində nə satmağa, nə də bir başqasına hədiyyə etməyə ixtiyarı yoxdur. Ermənistanın Şəhər Salma Nazirliyinin məlumatına görə 2005-2008-ci illərdə fəlakət zonasında 1500-dən artıq mənzil şəhadətnaməsi paylanıb. Bunlardan 700-ü tək Gümrünün payına düşüb. Şıraq vilayətində mənzil şəhadətnamələrinin verilməsi üçün əhalidən ərizə və sənədlərin qəbulu aparılır. Pasta tıxdəri ıntunman qorcan tatı. Şıraq vilayətində insanlar artıq 5-ci gündür ki, sənəd almaq üçün növbələrdə dayanıblar. Öz aralarında zarafat deyirlər ki, bir sənəd almaq üçün işsiz gümrü sakinləri 100 qapıya ayaq döyməli olacaqlar.
Artıq 5-ci gündür ki, növbədə durmuşam, ancaq sənəd oyundur. Bugün düz 5 dəfə pasport stola getmişəm.
Artıq 4-cü gündür gəlib gedirik, nəticə yoxdur. Mənzil şəhadətnamələrinin səmərəliliyi 70-80% qiymətləndirilir. Çünki sənəd almış 100 ailənin yalnız 70-80-i növbəti 6 ay ərzində mənzil ala bilirlər. Ala bilməyənlərinin isə sənədi qüvvədən düşür. Yenidən dövlət proqramlarından yararlanmaq üçün onlar daha 2 il gözləməlidirlər. Əvvəlki illər şəhadətnamələri ancaq 2004-cü ilin martın 1-nə kimi qeydiyyata düşənlər ala bilirdi. Bu il isə belə bir məhdudiyyət yoxdur. Amma bu ildə gümrüdə mənzillərin 1 kvadrat metrinin qiyməti artıb. İndi 1 kvadrat metr təxminən 332 dollardır. Ancaq mənzil növbələrində dayanan gümrü sakinləri əmin deyirlər ki, şəhadətnamələrdə göstərilən məbləğlə onlar sonradan mənzil ala biləcəklər.
Mən zəlzələdə 4 otaqlı mənzilimi itirdim. İndi bir otaqlıya da razıyam. Mənim uşaqlarım Rusiyada işləyirlər. İstəyirik şəhadətnamə alıb üstünü düzəldib mənzil alaq ki, uşaqlarım da ailələri ilə evlərinə qayıda bilsin. Nə şəhadətnamə almağa, nə də mənzil almağa ümid yoxdur. Sadəcə cəhd eləyirik. 2009-cu ildə şəhadətnamələrin verilməsi proqramına dövlət büdcəsindən 1 milyard 450 milyon dram, təxminən 4 milyon dollara yaxın pul ayrılıb. Bu 220 adamın mənzillə təmin olunması deməkdir. Ancaq Şirak vilayəti artıq 900 ərizə alıb ki, bu da 2009-cu il üçün nəzərdə tutulduğundan 4 dəfə çoxdur. Şirak vilayətinin şəhər salma şöbəsinin rəisi Albert Mırqanyan deyir ki, şəhadətnamələr prioritetlər üzrə veriləcək.
Düşünürəm ki, əlavə vəsait olmayacaq. Çox güman ki, Şəhər Salma Nazirliyi prioritetlər üzrə ərizələrə baxacaq.
Ermənistanda ikinci qrup evsizlər isə qaçqınlar, əsasən Azərbaycandan gələnlərdir. Hökumət onların problemini iki yolla həll etməyə çalışır. Birinci mənzil almaq üçün şəhadətnamə verir, ikinci isə mənzil tikir. Ermənistanın Ərazi İdarəsi Nazirliyinin tərkibindəki Miqrasiya Agentliyinin qaçqınların məsələləri üzrə şöbənin rəhbəri Ara Arutyunyan deyir ki, qaçqınların əksəriyyəti dövlətin ayırdığı mehmanxana, yataqxana, sanatoriya, pansionat, məktəb, zavodlarda yerləşdiriliblər. Agentlik 2003-cü ildə inzibati binalarda və vaqonlarda yaşayan qaçqınların qeydiyyatını aparıb. Bu cür şəraitdə yaşayan ailələr 3470-dən artıqdır. Onların 1100-ü Yerevanda yaşayır. Ermənistanın 9 vilayətində yaşayan qaçqınlara ilk dəfə olaraq 2005-ci ildə dövlət büdcəsindən mənzil şəhadətnamələrinin verilməsi üçün vəsait ayrılıb.
Şəhadətnamə almış ailələrin 70%-i mənzil ala biliblər. Təxminən 3500 evsizin 1500-ü evsiz qalıb.
1500 evsiz qaçqının əksəriyyəti paytaxt Yerevanda yaşayır. Cari ildən hökumət qaçqınların mənzil problemlərini onlara mənzil tikməklə həll etməyə başlamağı planlaşdırır.
Bu il Yerevanda mənzil tikmək planlaşdırılır. Çünki bu mənzil almaqdan daha ucuz başa gəlir. Yerevandakı Azərbaycandan gəlmə qaçqınların mənzil problemini həll eləmək üçün onlara şəhadətnamələrin verilməsi planlaşdırılır. Bu şəhadətnamələr həm də ölkənin Tavuş və Vayots-Corski vilayətlərində yaşayan qaçqınlara da veriləcək. 2005-ci ildə bu qaçqınlar verilən şəhadətnamələrlə özlərinə mənzil ala bilməmişdi. Cari ildə dövlət büdcəsindən qaçqınların ev problemini həll eləmək üçün 2 milyon 200 mindən artıq pul ayrılıb.
Həm fəlakət zonasında yaşayanlar, həm də qaçqınlar 20 ildir ki, öz şəxsi mənzillərinin arzusundadılar. Ermənistanın 2009-cu ilin dövlət büdcəsində evsizlərin probleminin həlli üçün 4,4 milyard dram, yəni 12 milyon dollardan çox vəsait nəzərdə tutulub. İlin sonuna kimi neçə ailənin mənzil sahibi olacağını demək çətindir. Ancaq hökumət söz verib ki, mənzil problemi 2013-cü ilədək həll olunacaq.
Azadlıq Radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peykdə dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peykin adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
Fek
3-4.
Azərbaycan kimi Gürcüstanda da tanınmış şəxslərə, ictimai xadimlərə, müğənni və aktrisalara mənzillər verilir. Ancaq Bakıdan fərqli olaraq Tbilisi-də hökumət bağışladığı evi hərdən geri də alır. Gürcüstanda mənzil problemi hazırda ona görə də aktualdır ki, iqtisadi böhran bu ölkəni Rusiya ilə avqustdakı münaqişədən sonra ağır vəziyyətə qoyub. Bu arada binaların tikintisi də dayandırılıb. Mənzil bazarında qiymətlər aşağı düşsə də, alıcılıq qabiliyyəti də zəifləyib. Gürcüstanda binaların tikintisinin dayandırılmasının səbəbləri barədə Eka Kivanişvili danışacaq. Reportajı Şəhla Sultanova çatdırır.
Təxminən 2 ay əvvəl bir qrup inşaatçı Tbilisi meriyasına müraciət edərək onlara yardım olunmasını istəmişdi. İnşaatçılar iqtisadi böhrana görə dayandırılan tikintiləri başa çatdırmağa köməkli edilməsini xahiş edirdilər. Amma onlar yox cavabı aldılar. Rəsmilər onlara bildiriblər ki, dövlət büdcəsindən biznes və şəxsi firmalara pul ayıra bilməzlər. Elə buna görədir ki, banklara pul qoyan və ya kredit götürən insanlar bugünə qədər evlərinin tikintisinin nə zaman başa çatacağını bilmirlər. Sigma, alqı-satqı agentliyi Tbilisinin menedjeri Liya Megrilişviri hazırda tikinti bazarında yaranan vəziyyəti belə təsvir edir. Ev satışı həddən artıq azalıb. Demək olar ki, donub. Qiymətlər düşüb, mənzillərin qiyməti minimum 30% enib. Məsələn, bugün bir nəfərlə danışmışam. Əvvəllər evini 150 minə satırdı, indi 126 minə də razıdır.
doları vardı nə.
Sigmaşiyan bəbərum 2000 metres qeyd edib.
Alqı-satqı agentliyində hesab edirlər ki, əgər bu gün kimsə ev ala bilirsə, o ya köhnə yığımlarını ya da satdığı mülkün hesabına bunu eləyir. Liya Megreşviliyə görə heç kim banklarla işləməyi istəmir. İndi Tbilisinin və Gürcüstanın digər ərazilərində çoxsaylı yarımçıq qalmış tikililərə rast gəlmək mümkündür. Bu tikintilərin bir hissəsini şəxsi şirkətlər, digər bir qismini isə bir neçə il əvvəl meriya başlayıb. Ancaq tikililər başa çatdırılmayıb. O cümlədən 20 illik yoldaşlıq və kooperativlər də mövcuddur. İnsanlar çıxış yolu axtarırlar. Virtual mövcud evin nə zaman tikiləcəyini gözləyirlər. Nino Çiqladzinin də hələ ki real olmayan virtual evi var Tbilisidə. 10 mərtəbənin yerinə Didigomi-də cəmi 5 mərtəbəli bina ucalıb. Bu yarım tikiliyə yaxınlaşan insanın qarşısında belə bir mənzərə canlanır.
Asəti surəti də qutubat.
Qara sütunlar, nə pəncərə, nə qapı var. Tavan var, piləkənləri yaşayanların özləri düzəldiblər. İşığı qonşu binadan, hətta qazı da haradansa çəkib gətiriblər. Nunu Çiqladze xatırlayır ki, 1988-ci ildə kooperativin üzvləri banka ilk ödənişlərini eləyiblər. Məbləğin qalan hissəsi isə 15 il ərzində mərhələ-mərhələ ödənməli idi. Ancaq tikinti dayandı. Bundan sonra vətəndaş müharibəsi hərc-mərcliyi başladı. Heç kim tikinti haqqında düşünmürdü. Mikhail Saakashvili hakimiyyəti gələndə büdcədə tikinti işlərinə pul ayrılması nəzərdə tutulmadı. Biz hətta hökumət evinin meriyanın yaxınlığında mitingdə keçirdik. Ancaq bir gün xüsusi təyinatlılar gəlib bizləri kötəklədilər, adamları döydülər. Bundan sonra da heç nə dəyişmədi. Gürcüstanın tikinti kooperativləri üzvlərinin hüquqlarını müdafiə edən assosiasiyanın prezidenti Nani Çiqaşvili deyir ki, 4400 Tbilisi ailəsi bu cür problemlə yaşayır. 2004-cü ilə qədər yalnız 2 binanın tikintisi başa çatıb və təxminən 500 adam öz mənzillərini alıb. Ancaq daha sonra proses yenidən dayanıb.
Prosesi isə qayığına.
Daxili borcların ödənilməsi üzrə dövlət komissiyası yaradıldı. Ancaq komissiya bugünə qədər heç nə eləməyib. Dövlət kredit verirdi və ümumi məbləğin bir hissəsini kooperativ üzvləri, ikinci hissəsini isə dövlət ödəyirdi. Bizim halda belə oldu ki, biz birinci ödəniş elədik. Dövlət ikinci hissəsini də 2-3 ayda ödənilməsini tələb elədi. Bu binalar dövlət büdcəsinin hesabına 1995-ci ilə qədər tikilməli idi. Hökumət bu ödəniciliyini yerinə yetirmədi və daxili borcu olduğunu etiraf elədi. Bugün insanların evlərinin tikintisini başa çatdırmaq dövlətin qanunu öhdəliyidir. Azadlıq radiosunun Gürcüstan xidməti, meriya və müvafiq orqanların bu prosesdə oynadığı rolun nədən ibarət olduğunu aydınlaşdırmağa çalışıb. Məhkəmələrlə əlaqələr üzrə şöbənin rəhbəri Gogo Vatitadze bildirib ki, 2003-cü ilin qanunvericiliyinə görə dövlət tikintiyə qoyulan pulun müqabilində ötəçilik götürürdü. Onun sahiblərinə torpaq sahələri ayrılmalı idi. Onların bir hissəsi torpaq sahəsi alıb, ancaq sonradan proses dayandırılıb və qanunu ləğv ediblər.
Qanuna görə kooperativ üzvlərinə pulun qarşılığında torpaq sahəsi verilməlidir. Ancaq qanun 2007-ci ilin sonlarında ləğv edilib və indi bu münasibətləri tənzimləyən qanun mövcud deyil.
Tikintisi yarımçı qalan binalardan biri də Kipşizə küçəsində yerləşir. Həmin binanın cəmi 3 mərtəbəsi tikilib. Bu binadakı mənzillərdən birini bir vaxtlar meriya aktivisa Ninelli Çankvitadzeyə bağışlasa da sonradan xəbərdarsızlıq geri alıb. Mənzili ona keçmiş mir Vano Zodilavanın dövründə hədiyyə eləmişlər. Bu binanın tikintisi bir ilin içində tamamlanmalı idi. Sonradan tikinti 2 ilə uzandı. Daha sonra isə dağıldı. Tikintini dayandırdılar. Pulları isə mənimsədilər. Meriyaya gələn yeni adamsa dedi ki, onu köhnə tikililər maraqlandırmır. O da heç nə tikmir. Daha sonra da şəhərə təyin olunan yeni mir Gigi Gulava heç kimə bir kəlmə demədən həmin binadan 76 adama verilən mənzilləri geri alıb.
Amsamun statusmədə adamyanidən meriya
76 adamın bir hissəsinə meriya evini sonradan geri qaytarıb Ninelli Çankvitadze və binanın sakinlərinə təklif eləyiblər ki meriya belə bir razılaşma təklif edirdi ki biz mənzillərimizin geri verildiyini imzalayaq daha sonra özümüz inşaatçı tapaq özümüz onlara pul verək və binanı tikdirək Çankvitadze deyir ki bu hərəkət meriyanın öz öhdəçiliyindən boyun qaçırdığını aydın sübut eləyir ancaq bu məsələ ətrafında hələ çox cavabsız suallar var.
Oryan biz motoroba şəvcəlid.
Azadlıq radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SV748 və SV948 tezliklərinə kökləyin. 0436-77-41.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirdiniz. Bu proqramı radionun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü, Erməni xidmətləri birgə hazırlayır. Veriliş Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda yayımlanır. Bu 25 dəqiqədə isə həmsöhbətiniz mən idim, Sevinç Hüseynzadə. Sağ olun, növbəti görüşlərə dək.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.